Han, han.
Přesně, co to děláš?
Formule.
Ježiš, ty vole, takhle se formule nedělá, poslouchej.
No, dobrý, ale víš, že to dělá ještě líp?
Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska s námi další vzácný host, a to Markus Kruk. Ahoj Markusy.
Ahoj, děkuju.
Dáme si krátké představovací okénko, obligátní. Markus je režisér, znát ho můžete třeba z One Man Show s Kazmou, nebo taky z dokumentární série Praha versus Prachy s Jankem Rubešem, ale hlavně teď v posledních dnech, týdnech možná už, z videa pro Red Bull From Castle to Castle, což byla jízda Davida Coulthearta ve formuli z Pražského hradu na Bratislavský hrad. Je to tak? Řekla jsem to správně? Všechno souhlasí?
Ano, zní to správně.
Výborně, tak tady máme ty oficiality stranou. Markusy, já mám na tebe úplně jednoduchý dotaz na začátek. To video se údajně připravovalo půl roku.
Ano.
Pak jste ho 6 dní točili.
Ano.
A já chci vědět, kolik si toho naspal za těch 6 dní.
To je dobrá otázka. Napočítaný to nemám, ale málo, málo, velmi málo.
Bylo to v minutách nebo v hodinách?
Bylo to v hodinách, ale myslím, že minimum jsem tam měl asi hodinku spánku mezi těma dnama. Zase něco jsem musel naspat, jinak bych ten další den nedal. Ale my jsme měli vždycky natáčecí den a pak ještě ten přejezd na další lokaci, tím, že to byl road trip, tak to bylo velmi náročné. A vlastně na konci každého dne jsme ještě měli meeting s celým tím racing týmem, kde jsme si debriefli, co se stalo ten předchozí den, co budeme dělat ten další den, co je potřeba, co se změnilo, co vypadlo a takhle. Takže náročné.
To se docela náročné. Hodí, že to bylo pro Red Bull. Předpokládám, že vás zásoboval nějakýma suplementama.
Plechovka byla vždycky na dosah ruky. Na to se stěžovat nemůžu.
Máš ho ještě rád po tom natáčení?
mám, ale mám radši ty organiky a tady teďka ty nové věci. Ne úplně tu klasiku, ale teď jsem koukal vodní melou na takovýhle, takže rád experimentuji.
Taky musím zkusit vodní melou.
Jsi mluvil o dlouhých přejezdech. Ty přejezdy s tou formulí, nebo jste měli někde uloženou?
Jasně, já jsem skočil do formule, píp, kameraman do druhé formule, jeli jsme. Ne, cash by. Ne, tak samozřejmě je to velký ansábl, byly to v podstatě takový cirkus na kolech. Takže normálně jako v autech, měli jsme ten nákladák, kde byly dvě ty formule, kdyby se nám jedna pokazila, tak jsme měli druhou hnedka, takhle, takže bylo to, no, ke konci tam bylo něco kolem 100 lidí, který se museli přepravovat z místa A na místo B.
Kolik jste spotřebovali kol, jako pneumatik?
To já nevím. Všechno, co se týká jako toho, kolik jsme použili peněz, pneumatik a všechno, co něco stojí, tak jsem si radši ani nechtěl ptát, protože se mi líp spalo potom.
Lepší
tu hodinu.
Ta blažená nevědomost, tomu celkem rozumím. To video má aktuálně na YouTube něco přes 1,5 milionu views a musím říct, že na český poměry jsem zaznamenala spíš pozitivní reakce.
Ano.
Ale samozřejmě nás zajímá ta špína, ty hejty. Dostal jsi nějaký hejt?
Já osobně ne a já teda jsem takový nemocný, já čtu ty komentáře všechny vždycky a musím říct, že jich tam bylo opravdu málo negativních a když byly negativní, tak byly spíš taky jako úsměvy negativní, jako nějaká paní psala, že jí to video se jí líbí, ale štvejí, jak tam ta formule bzučí celou dobu, takže by to bylo bez těch zvuků, ty formule by to bylo lepší a takovýhle, takže vlastně jako na český poměr je velmi pozitivní.
Tady by se možná ještě slušilo říct, že by to video si posluchači mohli pustit, když to z toho asi tak nějak implicitně vyplývá. Myslím, že ho viděli snad jako všichni, minimálně v naší bublině určitě ano.
Ale já jsem v tomhle tom jakoby největší late adopter, co existuje. Já se musím přiznat, že já jsem podle mě to video viděl úplně poslední ze všech. Kor, když je okolo něčeho takový velký hype, tak já tomu většinou dost jako odolávám a nekoukám na to. Pak jsem to viděl. Na několika místech jsem si trochu plákl, je to fakt dobrý, musím říct. A jestli náhodou tenhle podcast poslouchá někdo, kdo to třeba ještě neviděl, tak si to teďka tady pauzněte a běžte si to pustit, je to fakt dobrý.
Jo, my počkáme, jo.
A plákněte si.
Teď máte těch 7 minut, tak my tady počkáme.
Já teda ještě bych to doplnila tím, že zase já nemám ráda, když mi to někdo předem hrozně jako přehypuje, jo. To máš jako vždycky, když vidíš jako třeba trailer na nějaký blockbuster a potom už jako nejsi z toho tak nadšený.
To je pravda.
Ale musím říct, a to ti vůbec nechci líst jako do zadku, ale fakt jako upřímně klobouk dolů. Jako fakt jsem měla husí kůži úplně od první chvíle. Od toho je přesně ten moment, jak pokládá tu umělohmotnou formuli na stůl a ono se to najednou změní přes ten pražský hrad, tak to byl můj takový první jako wow moment. A přesně takový, kdy poprvé jsem se plákla a to bylo formule na Karlově mostě, jak tam začne hrát ten Smetana. Má vlast, myslím, že tam hraje úvodní. To je boží. Rada vím, že ten pobrečel, když se...
Mně se orosily oči na té Novomlýnské přehradě.
Jo?
To byl takový prostě, to jsem si říkal, to my to tady máme fakt pěkný v těch Čechách. Nebo když se to takhle skondenzuje do krátkého klipu, tak je to vlastně fakt hezký.
A Markus, který moment je tvůj nejoblíbenější?
Já, pro mě je to samozřejmě těžký, já na to koukám jinak, protože v tom člověk 6 měsíců leží a samozřejmě ty vidíš, jak se pokládá formule, jak se to změní v Prahu. Já vidím, že jsem řešil, jak bude vypadat ta formule, kam se bude pokládat, z jaký strany, jak to bude nasvícený, takže já to vidím velmi jako konstruktivně celý, takže já jsem trošku od těch emocí odproštěný. Ale já to mám rád všechno, já miluji Českou republiku, já si vlastně myslím, že hrozně podceňujeme to, v jaký zemi žijem a právě i proto nemám rád takovou tu negativní stránku, kterou trochu u nás bohužel jako máme, že si furt na všechno stěžujeme, protože speciálně, když jsme objížděli tu republiku a hledali jsme ty místa, kde budeme jezdit s tou formulí, tak jsem zjistil, že i kdybych tu formulu měl na 14 dní, tak nikdy neukážu prostě všechny ty krásné místa, které tady máme, takže mě vlastně ten projekt bavil od samého začátku a nejenom to, co je na té kameře, ale i vlastně to, že nás to trochu vyhnalo na ty oblídky a že jsme se mohli trochu zamyslet nad tím, co tomu světu chceme ukázat.
No a byla tam nějaká lokace, kterou jsi tam chtěl mít a nedostala se tam, nebo dokonce, kterou jste třeba i natočili, nakonec tam prostě se nevešla?
Natočili ne, ale samozřejmě jich bylo spoustu, který jsem chtěl ukázat. Já miluji Jižní Čechy, takže Jižní Čechy jsem tam chtěl dostat, ale věděli jsme, že budeme cestovat na Slovensko, že tam chceme asi nějakým způsobem ukázat Moravu, takže už se to, jsem měl jen 2 natáčecí dny pro Českou republiku, takže to nešlo dohromady. Ještět. Chtěl jsem hrozně Ještět. Koukali jsme, že i ta silnice relativně jako odpovídala tomu stavu, že bychom mohli vyjet z formulí na Ještět. Měli jsme tam ještě takovou scénu s Tomášem Slavíkem, který měl sjíždět vlastně z toho Ještědu na kole a měl přeskočit tu formuli a takovýhle věci. Dolní Vítkovice, Ostrava, to mě hrozně fascinuje, ta rezavá konstrukce, to jsem chtěl nějak světelně jako hezky udělat v noci, udělat noční záběry, barevně to nasvítit, to už potom taky samozřejmě se nedalo časově, takže pár takových věcí tam bylo, no.
Tak to jsou takový dobrý jako témata na druhý díl, ne?
Já taky na to taky myslím, že by se mohli plásnout přes kapsu ještě před bylo říct, tak pojďte nám natočit, pane Kruk, ještě
ten Ještět.
Nebo ten Ještět.
No vidíš, no, kežby.
Hele, a měl jsi třeba i nějaký nápad, a teď nemluvím jenom o těch lokacích, ale celkově o konceptu toho videa, který ti třeba neprošel, který ti zabanovali?
Přemýšlím, já tohle velmi rychle zahazuju, protože pak vždycky mi to je líto, že to tam není, ale vím, že třeba jako ty Dolní Vítkovice já jsem chvilku přemýšlel, že bych ten stunt s Martinem Šonkou chtěl dělat v Ostravě, tam na tom plácku, kde jsou ty festivaly, samozřejmě pak jsem zjistil, že to je úplně nesmysl, že jenom aby se dostali na stejnou rychlost, tak potřebujeme přistávací dráhu, ale představoval jsem si, že ty Dolní Vítkovice do toho zakomponuju, že tam bude ještě nějaký takový barevný ohňostroj, že ještě přesto budou přeskakovat motorky, no úplně jsem to přehnal, že? Ale to jsou takový ty věci, co na začátku si člověk vysní a pak se potkává s těma lidma, který to jako musí udělat a udělat to bezpečně a zjišťuje člověk, že to má samozřejmě nějaké hranice. Takže...
Aha. A pamatuješ si, já vím, že už je to asi dlouho a že těch nápadů muselo být strašně moc, ale pamatuješ si fakt takový ten úplně prvotní, co jsi si řekl, ty vole, jo, tohle tam prostě chci mít?
Já musím hlavně říct, že většina těch věcí, které jsem napsal do toho původního scénáře, se tam dostalo. To, což se často neděje, ale vlastně není nic, nad čem bych úplně jako plakal po večerech, že se tam jako nedostalo. Takhle původně my jsme měli točit v Anglii takový ty úvody přímo v headquarteru toho racing týmu, což potom kvůli covidu nešlo. Tak to mi trošku mrzelo, že jsem doufal, že se trošku podíváme i do toho headquarteru, kde bylo prostě 12 formulí v takovém půlkruhu, bylo to fakt jako monstrózní, tak to jsme potom museli škrtnout, nikam se neletělo, hledali jsme lokaci tady. Je tam pár takovýchhle momentů, ale celkově jsem vlastně strašně happy s tím, jak to dopadlo.
A to místo, vlastně to, ne ty záběry z těch Čech, ale takový to, kde jakoby představuje ten člověk tu vizi, to je, kde to bylo?
No to právě mělo být v té Anglii a nakonec jsme hledali. Já jsem dal na Instagram nějaký moodboard toho, jak si představuju tu lokaci, lidi mi začali posílat fotky. A pak mi někdo poslal, že teďka tohle, kde jsme to natočili, je úplně nová budova Karlovy univerzity v Pražský Troj. Ani naše lokační, který jsou filmoví a znají každý kout téhle republiky, tak to neznali. Malinko jsme si to přizpůsobili, dodělali světelně, udělali jsme z toho takovou jako futuristickou lokaci, ale to normálně tady v Praze v Troji.
Jo, vypadá to úplně super.
Kdy tě napadlo, že necháš projet formule po Karlově mostě?
A to musím říct, že vlastně asi není to není něco, co bych si mohl vzít kredit jako já. Já myslím, že už Red Bull na začátku věděl, že by rád viděl tu formuli na Karlově mostě. To jsme asi všichni viděli podobně. Myslím si, že už v rámci zadání tam byla nějaká fotomontáž formule na Karlově mostě, takže to si myslím, že jsme všichni od začátku měli jako takový ten highlight, že to kdyby se povedlo, tak na to bychom byli hrdí.
A záviselo to teda na tomhle, jestli se vám podaří získat ten Karlův most, aby to video vůbec vzniklo? Bylo to tím podmíněný?
To nebylo tím podmíněný, ale věděli jsme, že to bez toho ta Praha bude ne poloviční, ale že to tam prostě nějakým způsobem patří. Takže jako točili bychom to i bez Karlova mostu.
Mě by zajímalo, co to obnáší jako produkčně, jestli víš, jestli si toho byl vůbec přítomen, jako uzavřít Karlův most a pustit tam formuly. Co jste museli oběhat, komu jste museli co zaplatit a tak?
No, to je docela proces.
Trošku tak, jako komu jste museli zaplatit.
Ne, jak jste poslali obálky.
Ne, tak jsem to nemyslel.
Ne, tak ono naštěstí ten proces je docela pevně daný. Každý filmař, který tam chce točit, musí podstoupit stejný kolečko. My jediný, co tak na začátku jsme chtěli, jsme šli na magistrát hlavního města, kde jsme jim celý ten projekt představili. Já jsem udělal 15-minutový dokument o tom, jak to vypadalo, když to bylo v různých dalších zemích a jak ty země spolupracovaly a co to na konci bude a tak, jaký to může mít dosahy. To jsem jim tam pustil a bohužel to v tom jakoby neviděli. Řekli, že jako úplně Red Bull je nedojímá a že co to tam řekla ta... Řekla větu, Praha není Brno a reklamu nepotřebuje. A tím nás jako poslala do dalšího kola. A postupně jsme tam takhle párkrát jako obešli pár lidí. A pak jsme si řekli, dobře, tak nemají zájem, my to stejně chceme točit, tak jdeme prostě klasickou cestou. My jsme stejně žádnou úlevu jako takovou nepotřebovali. A řekli jsme si, dobře, tak jdeme na Prahu 1, která to musí schválit. Musí člověk vlastně zaplatit nějaký, jako nějakých 250 tisíc, aby vůbec mohl jako si zažádat o to. Pak metry čtvereční člověk musí jakoby udělat zábor, aby tam nikdo nemohl vlastně v tu chvíli na tom mostě být, aby to mohlo být bezpečný. Pak, co jsme na začátku nevěděli, je, že musíme vyplatit ty umělce Karlova mostu, aby ten den nepřišli malovat ty svoje obrázky a prodávat obrázky na Karlov most.
A to víš, kolik bylo třeba?
To nevím, ale nebyla to malá částka. Nebyla to úplně malá částka a je vtipný, že během covidu si myslím, že by tam stejně z nich většina nepřišla, ale člověk je stejně musí vyplatit kompletně všechny. Takže no, to je jako ke konci to jsou jako docela velký statisíce, ale stále ještě si myslím, že to je hodno toho, co to je za místo a že když člověk chce točit na Karlově mostě, tak si to prostě musí zaplatit. Já to vlastně docela respektuju.
A vybavuješ si, jak dlouho to trvalo od dne jedna, kdy jste požádali až do toho pomyslného bouchnutí kladívkem, tak jo, my vám ho teda půjčíme.
Od těch prvních pokusů, kdy jsme šli na ten magistrát po razítko, si myslím, že to bylo takový, no, taky 3 měsíce třeba. Ale jako je to může to být kratší. My jsme samozřejmě i čekali, protože jsme nevěděli, co ten covid přinese, jestli vůbec ten racing tým bude moc přijet, protože byli z Anglie, kde to v tu chvíli vypadalo hrůzostrašně, takže tam bylo spoustu jako ale a otazníků, takže jsme opravdu čekali do poslední chvíle, než jsme si to razítko nechali dát.
A vy jste to měli teda na jeden den, jestli se nepletu, ten Karlův most.
Karlův most jsme měli na jeden den, ale využili jsme asi 2 hodiny.
Aha. A teď mi řekni, jak to jakože já si představuju, že to musí být obrovský závazek, jo? Jakože ty seš takový ten muž číslo jedna tam, který to tam všechno šéfuje, má o tom nějakou představu a teďka bojuješ se spoustou vlivů, jo? Máš tam jako počasí ve hře, máš tam nějaký lidský faktor, který bývá chybnej často a taky jste se to asi museli vyzkoušet, ne? Nebo zkoušeli jste to vůbec na tom mostě, nebo jste to jeli rovnou na ostro?
Tam moc nebylo, my jsme chtěli ranní atmosféru a tam je taková věc, že my jsme chtěli začít co nejdříve, samozřejmě kvůli tomu sluníčku a zároveň je tam noční klid, kde ještě tu formuli nemůžeme ani přivést, natož nastartovat. Takže to okno, kde jsme mohli jako reálně tu formuli tam dovést, nastartovat a rozjet se s prvním záběrem, bylo asi 20 minut. Takže tam nebyl vůbec čas na nějaký zkoušky. Zároveň bohužel kvůli covidu jsme to museli udělat, takže jsme tím začínali, měli jsme tím končit vlastně, měli jsme začít na Slovensku a končit v Praze. Tak nakonec to bylo takhle. Takže vlastně celý ten štáb se poprvé potkal na té jedné z nejsložitějších lokací na Karlově mostě, takže tam nebylo ani čas se pořádně pozdravit se všema. Ten racing tým přijel prostě pár dní předtím, skočil do karantény, zrovna vylezli, když začínalo to natáčení. Takže, no, takže tam byly docela, jako musím říct, nervy. i člověk, když to vidí na tom papíře, říká si, dobře, je 7 ráno, jasně, začneme prostě brzo. Pak když tam člověk stojí a slyší to naprostý ticho nad tou řekou a říká si, ježišmarja, my tady máme nastartovat Formulu 1. Doufám, že nám ty lidi odpustí. A teď samozřejmě některý lidi začnou přicházet do práce, tak jsme je potom šatlovali přes jiný most, aby se dostali do práce včas. A jako je tam spoustu faktorů, aby člověk naštval po cestě co nejméně lidí. A hned jsme to samozřejmě potom začali čistit, což taky byl jako proces, než jsme to vyčistili. No je to, má to svoje úskalí, ale člověk se to úplně nesmí brát hnedka na začátku, protože kdybych se tam složil, tak bych asi nikomu nepomohl. Takže ve finále to dopadlo skvěle, ty obrázky vypadly krásně.
Dá se říct, že to byla třeba nejstresovější okamžik zatím, který jsi zažil, co se týče režírování?
To ani ne. Já jsem si to vlastně užil. Já jsem dělal jakoby, ono paradoxně, tohle byl projekt, když tam máte 100 lidí, z toho všichni naprostý profíci, tak máte takový background lidí, že vlastně větší stres je, když máte malej štáb a velký očekávání klienta, jo, a tohle vlastně jako já musím říct, že jsem měl celou dobu pocit, že jsem v dobrých rukách. Samozřejmě člověk má jako stres, něco prostě třeba nevyjde tak, jak chce, ale jsou jiný natážení, kde jsem se stresoval mnohem víc, musím říct.
Na to se určitě ještě podíváme, ale Redar měl nějakou otázku na jazyku.
No mě by zajímalo k tomu tématu jako složení a vůbec jako fuck upy po dobu těch 6 dnů. Bylo tam něco, co se vám jako fakt kardinálně nepovedlo nebo bylo prostě proti plánu? Nějaký faktor, se kterým jste nepočítali?
No, přemýšlím. Já jsem si to totiž trochu udělal schválně tak, že vlastně ty úvody, kdy ten prezentér všechno říká tomu Red Bullu, se měl točit až po tom, co jsme natočili tu formuli, aby kdyby se cokoliv stalo po cestě, abych to zakomponoval do toho scénáře. Kdyby začalo pršet, tak on řekne, let's add some rain, jo? Takže vlastně já jsem si tím našel trošku naproti, že kdyby se cokoliv pokazilo, museli jsme cokoliv vyškrtat, tak já jsem to vlastně potom do toho příběhu mohl zakomponovat a mohl z toho udělat jakoby záměr. Takže já jsem z tohohle jsem se tak nebál, že když začalo pršet, tak jsem věděl, že to ještě tak uhraju. Co bylo horší je třeba, že jsme chtěli Mlýnské nivy, Bratislava, to je ta moderní část, kde vlastně jezdil Rytmus v té Hondě. Tak tu jsme vybrali i z toho důvodu, že tam je v podzemí úplně nádherný obrovský kruhový objezd, který zrovna dokončili. Prostě nějaký kůžel světla, fakt to vypadalo jak z nějakého futuristického filmu. A den předtím nám řekli, že to nestihli skoloudovat, že tam nemůžeme s tou formulí zajet. A já už měl postavený ten model, kde byla ta díra do tunelu a museli jsme to řešit. Nebo samozřejmě na začátku se nám podařilo to utajit, ale čím víc jsme natáčeli, tím víc jsme dělali jako trochu ten rámus, tak samozřejmě se o tom vědělo, takže potom jsme třeba museli vyškrtnout celou jednu lokaci, protože tam prostě přijeli tisíce lidí, zablokovali kompletně cesty, že? Protože to někdo zveřejnil, kdy budem, protože ty zábory a tady ty věci prostě leží v nějakém systému a prostě se k tomu někdo dostal, tak jsme museli během 20 minut změnit lokaci, kde budeme ten den točit. Ale jako musím říct, že jako vlastně na to, co všechno se mohlo pokazit, tak se vlastně nepokazilo úplně moc.
Ještě k tomu scénáři, ty jsi ho psal kompletně celý?
Psal jsem ho kompletně celý, s tím, že samozřejmě Red Bull dává nějaký podněty. Vlastně mi dali seznam sportovců, s kterýma spolupracují, který zase posílali za sebe náměty, co by třeba udělali, kdyby mohli něco dělat s formulí. Třeba ta Honda, s kterou jezdí Rytmus, tak mě by ani nenapadlo jí tam dát a oni vlastně přešli s tím podnětem, pojďme jí tam dát a vidím tam fanoušky vlastně jakoby aut, který v tom vidí nějakou hodnotu, kterou já bych v tom nikdy neviděl, takže vlastně byla to spolupráce, ale jakoby autorem scénáře jsem já.
Já teda musím říct, že osobně strašně cením, nevím, jestli jsou to tvoje slova, ale přišlo mi super vtipný, když tam jsou záběry, myslím, že to je na ty Tatry zrovna, tak tam říká ten prezentér něco jako disgustingly epic montáž.
Jo.
To jsem velice ocenila teda, to jako.
Jo, to je dobře, to jsem zrovna za to jsem bojoval, to bylo v rámci feedbacku, protože tam samozřejmě je spoustu institucí, které do toho potom mluví, tak disgustingly chtěli vystřihnout. A já jsem říkal, že to je dramaturgicky nutný.
Právě, že mě to přišlo, že to super jako schodilo tu epičnost právě těch záběrů a ten patos.
No.
A fakt mi to přišlo jako super vtipný, no. Takže to je hrozný, my tě tady hrozně házíme, jak se mu říká, foukáme cukr do zadku.
No, to se říká.
No, my to říkáme.
Já jsem si to říkal jenom Luce, jo. Mě by zajímalo, komu si to video pustil úplně jako prvnímu, jestli si pamatuješ.
Zajímavá otázka. Já to hrozně rád pouštím, když to není hotový vlastně nikomu. Moje vlastní žena to viděla až na premiéře, jo. To neviděla žádnou verzi předtím, takže vlastně, zajímavý. Myslím, že jsem měl jednoho režiséra, kterýmu jsem to ukazoval. Pak, já vlastně teďka si asi nespomenu. Asi jsem to vytěsnil. Vím, že jsem to pustil jednomu kamarádovi, který je jako velký kritik, který mi to zhanil a na, když jsem to pustil, tak řekl a proč? To byla jeho první otázka, a proč? Takže a to říkal u všeho, to říkal, když jsem dělal One Man Show a takhle, takže tomu jsem to musel celý vysvětlit a potom řekl, tak dobře.
Je z Čech ten kamarád?
Je z Čech, ale vidí vždycky všechno přesně opačně, než, než naprostá většina lidí, takže většinou, když on řekne, že se mu něco nelíbí, tak je to to nejlepší, co se může stát.
Aha, no a jak jsi mu to teda vysvětlil, to a proč, jaká byla tvoje odpověď?
Já jsem mu řekl, že to nějakým způsobem může. Že to cílí na cílovou skupinu Formule 1, která je celosvětově teďka zrůstající i díky vlastně dokumentu na Netflixu a dalším věcem, i úspěchu Maxe Verstappena, který závodí za Red Bull. A tady tu vlastně cílovou skupinu nějakým způsobem nalákat pro návštěvu České republiky a Slovenska. Takže to je prezentace našich tady dvou zemí do světa. A dál jsem mu to nějak se snažil samozřejmě ještě obhájit, ale tohle on v tom z nějakého důvodu neviděl, přestože spoustu lidí to v tom vidí. Ale on je velmi specifický, takže na něj bych se teďka úplně neohlížel.
Takže až uděláš nějaký další trhák, tak když on ti řekne, že to stojí úplně za hovno, tak si můžeš být jistý.
Tak rovnou si k, ano, buku stupenky na Oscar.
pak se to hodí ještě Mirce Spáčilový.
A Liškovi a máme to kompletní. Ty, Markusy, jsi to posílal do tendru, jestli se neplatu.
Ano.
A víš, kolik tam třeba soutěžilo subjektů?
Nevím, to nebylo úplně veřejný. Já vím asi o 4. Já si myslím, že třeba do 10. S tím, že to bylo jak v Čechách, tak na Slovensku. Byly to produkce z obou zemí.
A víš, kdo konkrétně tam byl třeba? A můžeš nám to říct?
Režiséry nevím. Vím nějaký jako produkce a vlastně jako nevím, jestli to říkat. Ale vtipný je, že mě oslovili vlastně dohromady 3 produkce na ten stejný tender. Mm-hmm. Takže to bylo docela vtipný, že jsem vlastně jsem mohl pod pseudonymem třeba zkoušet více scénářů.
A to
což mi napadlo
asi.
Až teďka. Sakra.
Tak dostal jsem to, takže
a dostal jsem to, takže dobrý. Nebo to byla velmi, velmi krátká doba na to vyhrát ten tender nebo vůbec zpracovat to a já vlastně neumím to, co většina režiséru umí, což je synopsy a treatment takzvaný, kdy dáte dohromady jako v pár větách, o čem to bude a dáte dohromady pár obrázků, jak byste si to představovali. Já to vlastně, já dokud nevidím ten velký obrázek, tak já neumím dělat ten malej, ten shortcut. Hmm. Takže já jsem vlastně začal psát, napsal jsem vlastně ten scénář z velké části takový, jaký dneska jakoby vidíte ten hotový. Měl jsem 2 takový a až potom jsem z toho mohl udělat ten krátký jako tu synopsy. Takže jsem se vlastně na tom docela máknul. Ale myslím, že to vlastně pomohlo paradoxně, protože hodně lidí to bralo jako všeobecně a já už jsem do toho vlastně dal ten příběh, který vlastně v těch referencích vůbec nebyl, takže to byl takový jako risk, jestli se to vůbec bude líbit.
A jak to teda vypadá, když to přihlašuješ? Je to teda nějaký textový dokument, pak tomu točíš jako něco jako trailer, nebo jak bych se to měl představit? Co se dostane těm lidem, kteří o tom rozhodují na stůl?
Mm-hmm. Dostanou nějaký, buď to tu synopsi, nebo dostanou nějaký jakoby náznak scénáře, dostanou moodboard, což jsou obrázky, různé reference toho, jak bych si to představoval vizuálně. Zpracuje se prezentace klasická, kde jak budu pracovat s tím, jak budu pracovat se zvukem, jak budu pracovat s tamhle tím, jakoby vlastně, aby věděli, že ve chvíli to dostanu, tak jak o tom vlastně uvažu. A vím, že vlastně produkce, s kterou jsem to dělal, což byl Old and Rich, tak udělali takovou věc navíc, že udělali ve 3Dčku Karlův most a nechali ho vytisknout na 3D tiskárně s malou formulkou a to poslali s tou prezentací jako takové ještě jako nice little thing nahoře. Takže jsme poslali takovouhle prezentaci s Pastovým mostem a asi to stačilo.
Mě zajímá samozřejmě, na jaký 3D tiskárně to tiskli, jestli to byl průšár nebo
někde. Jo, myslím, že byl.
V pořádku.
No, to je to v pořádku, dobře.
A mě ještě zajímá, jak vypadalo to zadání. Jako jak bylo konkrétní, nebo...
To zadání, já už jsem to v nějakém rozhovoru říkal, že vlastně mě... Já mám rád tady ty zadání, které vlastně přišlo od Red Bullu, že to není úplně všeobecný, že to není. My vlastně nevíme, co chceme. Chceme něco, chceme, aby to jako obsahovalo Českou republiku. To by bylo vlastně málo, protože jako trefit se pak je velmi jako složitý. Ale naopak to zase jako nebylo moc konkrétní, protože pak se člověk jenom snaží nějak jako zprovoznit něco, co vlastně si myslí, že nefunguje. Oni přišli vlastně s tím, OK, Česká republika, Slovensko, jasně, chceme tolik a tolik zhruba lokací stihnout a přišli s vizuálem modelu Karlova mostu. což vlastně už bylo součást toho zadání. Kdyby to šlo, rádi bychom do toho příběhu zakomponovali model Karlova mostu. Samozřejmě ještě zatím neviděli nějaký jako příběh, nebo že se na tom modelu bude to prezentovat, ale vlastně už to pro mě byl takový ten odrazový můstek a řekl jsem si, dobře, model, co bych mohl dělat s modelem, tohle dává smysl vlastně udělat prezentaci, jo, takže vlastně Karlův most, model, malá formule a odprezentovat tyhle dvě země. Myslím, že bylo takhle. Teďka si to už jako nespomínám, jestli tam bylo ještě něco, ale tohle je to, z čeho jsem vlastně já vycházel.
No, já myslím, že jsme tohle pokryli asi docela dostatečně, tuhle část, výborně, protože my samozřejmě na to máme připravený i jiný věci, protože nejen Red Bullem živ je člověk.
No, jakdy.
Markuse, ty si tady říkal, jak máš rád Čechy, ale přitom o tobě víme, že ty si tady vlastně v mládí moc času nepobyl. Dokonce jsi studoval střední v Americe, mm-hmm. Je to tak? A potom ale jsi se vrátil na výšku do Písku.
Ano.
Takže mám správné informace. Výborně.
Správné informace.
Pojďme si tedy rozebrat tvoje školní léta. Dalo ti něco už ta americká střední teďka, co se týče tvojí kariéry?
Rozhodně dala. Mě školství nebo střední škola speciálně a univerzity v USA vlastně mě ten systém baví. To byla jedna velká škola, kde bylo 2500 studentů, který každý měl jiný rozvrh, jiný učitele, jiný zaměření. Vlastně to byl takový jako mraveniště, který vždycky se zazvonilo, tak se všichni přemístili tam, kam zrovna je ten život jako posílá. A my jsme měli televizní studio, přenosový vůz, takovýhle věci, které jako samozřejmě tady v Čechách na střední škole velmi, velmi složitě člověk jako dostane k dispozici. Takže mě to dalo naprostý kick tím správným směrem. Já jsem se už v té době orientoval na televizi, film a je skvěle ten systém postavený, že mě nenutili do těch věcí, které bylo vidět, že mi nejdou. Že třeba jako kredity za angličtinu jsem si mohl vybrat v hodinách, kdy jsme prostě diskutovali o filmech, dělali jsme rozbory o filmech, že to všechno bylo mířený tím stylem, jako dobře, chceš dělat film, tak tě nebudem trápit prostě s matikou, ale pojď tohle udělat aspoň to minimum a jinak se míř tím správným směrem, no. A jo, jak jsi říkala, já jsem se vlastně nikde moc jako neohřál. My jsme se s rodinou stěhovali neustále, jako Česko, Německo, Slovensko, Rakousko, Amerika, furt jsme cestovali, takže já jsem vlastně furt hledal na novou kamarády, což si myslím, že i z toho důvodu dělám trochu to, co dělám, protože jsem spíš hodně času trávil jako sám a s vlastní kreativou a snažil jsem se nějak jako tvořit si nějaký příběhy a točit si malý filmečky s Lego kamerou a takovýhle věci, protože hledat nový kamarády bylo složitý, když věděl člověk, že třeba za rok, za dva se je všechny vlastně opustí a není tam moc šance se s nima jako nějak, to bylo ještě před sociálníma sítěma, jako držet kontakt.
A co bylo první, co jsi natočil? Jako něco takového seriózního?
Seriózního, ježiš, to si úplně změnil tu otázku.
To je pravda, to není tak zajímavý.
Seriózního je strašně, to nemůžu skoro říct já, to je strašně subjektivní. Seriózního.
Tak neseriózně. Tak co bylo první, co jsi natočil?
Já jsem jako malej totiž přetočil kompletně Harryho Pottera na takovou Lego kameru. Ale jsem se s tím strašně jako trcal.
Jako všechny díly?
No ne, jako jeden, ale i to, že jsem si postavil všechny ty kulisy a takhle a vlastně jako to je stop motion, že jo, to je vždycky po každý ten krok musí člověk zvlášť, a vím, že jsem s tím strávil zbytečně moc času. Ale seriózně je strašně složitý říct, no. Myslím si, že ve chvíli, kdy jsem se dostal jsem na stream.cz, tak jsem se tam dostal k takový kupě formátu, že tam začaly některé ty věci být jako smysluplný. Mm-hmm. Ať už jako s Jankem Rubešem nebo s Romanem Vaňkem, když jsme jako vlastně jezdili po republice s formátem Jídlo SRO a vlastně se člověk dostal do všech těch provozů, jak se vyrábí šunka, tohle, tamhle, šneci, rajčata, prostě najednou člověk prochází obchodem a všechno, co tam vidí, tak vlastně zatím je nějaký příběh toho, jak se to vyrábí a co to obnáší a někdy i negativní věci. Člověk najednou kouká jinak na potraviny, nebo nevím, dělali jsme formát o smrti, což zní strašně brutálně, ale vlastně člověk jako přichází do kontaktu s lidma, kterým zbývá pár týdnů života v hospicích a má jako nějaký konverzace, něco na kameru, něco mimo. A vlastně mi to taky jako dost otevřelo oči a nějak srovnalo priority a takovýhle věci. Takže myslím, že Stream.cz jako byl takový první, jako kde spoustu formátů mi v různých ohledech jako otvírali oči a formovali to, co bych chtěl dělat.
A jíš ještě dneska v restauraci potom, co si projel to zákulisí?
já to vlastně jako nemůžu úplně, úplně jako, moje láska k jídlu je bohužel silnější než to, co jsem tam viděl, což je možná smutný a asi to tak nemělo být, ale Je to tak.
Já mám pro to pochopení. Navíc pravidlo 3 vteřiny, myslím svatý, úplně pro všechny, takže kdo to nikdy neudělal, ať hodí kamerem. Pojďme se vrátit ještě do toho Písku, když jsem měl tu zkušenost zahraniční. Jak to, že jsi teda skončil potom na univerzitě v Čechách? Jako vůbec to neříkám s žádnou konotací, protože mě zajímá, jak k tomu došlo.
Velmi jednoduše, já jsem chtěl jít na USC do Kalifornie na filmovou vlastně jakoby univerzitu, nebo mají velmi dobrý filmový program, ale semestr stojí $45,000 za semestr, což jako miliony za semestr úplně samozřejmě jsem si nemohl dovolit, takže mi dávalo smysl se vrátit studovat do Čech. Řekl jsem si, dobře, budu tam 3 roky, udělám si bakaláře aspoň a vrátím se do USA. To bylo v roce 2009 a stále tady sedíme spolu, takže asi se mi tady zalíbilo.
A dodělal si toho bakaláře aspoň?
Jo, dodělal, ale bylo to teda velký úsilí, protože nejsem úplně dobrý studijní typ a musel jsem jako zároveň, jsem už jako naplno pracoval pro českou MTV, která se v té době rozjížděla a nějak jsem tak furt pořád pendloval a tomu studiu jsem nedával 100% svýho času, takže to bylo složitý. Myslím, že jsem to dělal asi 6 nebo 7 let.
Jak se na to dívali ve škole, že už jsi byl v podstatě na full time zaměstnaný?
Nelíbilo se jim to. Nelíbilo se jim to a házeli do skladků pod nohy a vlastně to byl takový jako 6-letý boj.
To mi právě přijde jako zvláštní. Myslím si, že všichni, kdo studoval nějakou uměleckou školu, mají podobnou zkušenost, protože ty tam jdeš jako s tím, že teda se naučíš něco tomu řemeslu, ale když už ho můžeš jako dělat a učit se tou praxí, tak se jim to zase nelíbí, naopak. Ale aby jsme teda nebyli negativní jenom, tak můžeš říct, co ti ta škola dala?
A dala mi to, že jsem tam poznal spoustu skvělých lidí, s kterýma dělám do dneška. Ta komunita těch filmařů je taková, že my se samozřejmě, my nejdeme jako jeden tým všechny projekty, že jo, ale potkáváme se různě s různýma lidma zase znovu na dalších projektech, takže to je taková jedna velká rodina a já neustále sahám vlastně do lidí, s kterýma jsem studoval, protože vím, co od nich očekávat, známe se, dělali jsme spoustu projektů, takže nejvíc, co mi ta škola paradoxně dala, byly ty lidi, s kterýma jsem tam studoval a ne to, co jsem se tam jako by naučil. Já jsem studoval teda kameru, ne režii, protože jsem chtěl vidět o kameře co nejvíc, abych mohl nějakým způsobem s kameramanem mluvit na úrovni a nejenom, hele, dej tam něco, hele, mně to přijde takový, já nevím, jak to říct. Já už jsem věděl, prostě dej tam ten a ten filtr. Takže vlastně to byl můj cíl, dělat jednou režii s tím, že jsem si prošel všema pozicema toho štábu. Jsem 3,5 roku střihal, dělal jsem asistenta režie, dělal jsem pak jako všechno, kromě snad zvuku, kterýmu teda opravdu nerozumím. A teď mi to hrozně pomáhá, že od každého člověka na tom štábu vím, co očekávat, poznám, když něco nedělá správně a naopak si umím vážit to, když to dělá správně. No. Mm-hmm.
Myslíš si, že je důležitý pro mladý lidi, kteří by se tady tomu chtěli věnovat, projít takovou školou?
To je strašně subjektivní. Jo. Já čím dál tím víc, když poznávám na place, i ten kameraman vlastně, Radim Střelka, s kterým jsem dělal tu formuli, tak nikdy žádnou filmovou školu neprošel. A je to jeden z nejlepších kameramanů, který tady momentálně v této republice znám. Takže to je jakoby subjektivní. Já to od toho nechci odrazovat, protože si myslím, že škola může přinést spoustu věcí a když člověk v tom neleží od dětství jako já, tak mu to určitě dá nějaký základy, na kterých potom může stavět. I mě to dalo určitě nějaký věci, na kterých může stavět. Ale kdybych vlastně těch 6 let, kterým jsem s ním strávil, vlastně mohl zkrátit, nějak limitovat, tak bych to určitě udělal, no. Protože důležitý jsou taky ty první roky, taky to všeobecný, jakoby, jo, člověk se zjistí vlastně, co všechny ty pozice dělají, tak nějak si projde ty slepý uličky beztrestně, že tam není žádný klient, který vás vyhodí a nezaplatí vám a takhle prostě to, od toho to je, že si člověk může točit a nehrozí tam žádná jako sankce na konci, ale určitě bych tomu nedával tolik času, kolik jsem tomu dal.
A kdyby jsi se mohl beztrestně taky vybrat třeba někoho, od koho by jsi se učil třeba nějakým stínováním, že bys mohl být při jeho práci? Máš takhle někoho vysněnýho?
Teď mi vypadlo jméno. To je štipný.
Tak můžeme hrát takový to hádej, kdo jsem, teda můžeš říkat indicie a my to zkusíme uhodnout. Jestli to teda není moc umělecký režisér, to asi neuhodneme.
Já mi tady furt něco padá z kapes, zase omlouvám, jestli to vyslyšet v tom, jo, mám asi...
Myslím, že to slyšet...
Nemám hluboko do kapsy, to vypadávajme tady věci. A režisér Scotta Pilgrima, jestli jste viděli Scott Pilgrim, tak to je prostě, to je třeba film, který strašně jsem k tomu zhlížel střihověc, mě to bylo hrozně jako blízký, jako taková, jak si hrát s humorem, že vlastně i střih, i ticho může být jako vlastně strašně humorný, když je dobře použitý, ten timing humorný. Já přemýšlím, no. Je to takový, jako, že člověk sbírá ty inspirace po všech čertech a z každého se vezme trošku. Já vlastně nevím, jestli mám jednoho, za kterého bych se chtěl jako postavit a celý den ho sledovat. Mm. To asi ne, ale třeba teďka se tady natáčí obrovský film Netflixu v Praze, to jste asi viděli, proč půlka Prahy stojí. A to je třeba jako projekt, na který už v principu bych se chtěl podívat, už jenom kvůli tomu bych viděl, jak se to dělá, když člověk prostě má jako skoro unlimited budget.
To mají úplně šílený budget. Asi... Já jsem to četl, už jsem zapomněl, hrozný nějaký 100 miliony dolarů.
Taky jsem to četl, je to strašný a vtipný je, že když jsme řešili tu formuli na té Praze 1, tak říkali, ta vaše formule je nic proti tomu, co se tady bude dít v létě, takže teď to pomalu zjišťuju, když tady vidím jako kousky, tady třeba kousek od vás stála půlka tramvaje z nějakého důvodu, ale udělaná na kolech.
Jo, já jsem to viděl.
Skrz centrum prostě, jo, a nějaký strašný tady tanky a má něco sletět z mostu do Vltavy, nějaká sanitka, takovýhle jako věci. No je to velký, no, to je jaká bondo která se tady zrovna dělá.
Tebe by mohlo zajímat, že tam hraje Ryan Gosling.
To já samozřejmě vím. Tohle já už mám zjištěno.
Ale
co já vlastně nevím, jestli Praha tam hraje konečně Prahu, nebo jestli zase hrajeme Paříž, jako většinou se to tak děje. Nevíte to vy, kluci, náhodou.
Já včera jsem šel kolem Rudolfína, který tam se kompletně jako přestavili a je tam v obrovském nápise napsaný Rusalka a z nějakého důvodu naproti tomu je restaurace, kde je napsaný Jágr, což nevím, jestli je nějaký vtip nějakého rekvizitáře, oni ani nevědějí, proč to tam je, nebo jestli tam bude mít nějaký záměr, ale zatím to vypadá, že asi Praha hraje Prahu.
Tak to je pěkný, no tak vidíš, můžeme pak si udělat takovej
testíček,
až to budu dávat, jestli uvidíme někde Jágra. Pojďme se mrknout ještě na tu inspiraci, jak jsi říkal, že si vždycky bereš od každého čerta trošku, tak máš třeba, nebo já myslím, že většina z nás má třeba oblíbený záběry nebo nějaký vizuální porno prostě, který se ti vypálí do sítnice. Dokážel bys takhle z hlavy něco jmenovat, co se ti fakt jako líbí?
Mhm. Vizuálně ten Scott Pilgrim, ale jako příběhově mě třeba, jako to je teda možná jako trapný, že říkám to na takovýhle jako film, ale Forrest Gump, prostě ta příběhovost toho Forresta Gumpa, toho, že vlastně jako stojí za těma historickýma věcma a jak se to prolíná tou historií, tak to je něco, co mě baví. Taková ta jako komplexita toho příběhu, který je zároveň vlastně jednoduchý a zároveň je vlastně hrozně komplexní, když se na tím člověk zamyslí. Jakože to je vlastně jako OK, je to kluk, který různě prochází jako válku a všeho a je to takový jako, no tak jsem běžel, jo, a je to vlastně hrozně jako jednoduchý a zároveň se tím dějou ty komplexní věci a to mě strašně baví. To je něco, co mě bavilo, proto jsem i ve One Man Show vlastně ty příběhy dělal, takže vlastně jsem si hrál s tím, že člověk vždycky neviděl všechno a něco jsem jako kouskoval a něco jsem prozradil až na konci a pak jsem se k tomu vracel. To mě strašně baví. A je to vlastně i nějaký tool, který používám pro internetovou tvorbu, protože tam člověk samozřejmě k tomu vypnutí má mnohem blíž než v té televizi, kde člověk to má puštěný jako kulisu a já už to dokoukám, pak půjdu spát. Ten internet je takový, že člověk na to kouká, je velmi jednoduchý prostě kliknout jinam, ty jako YouTube už samozřejmě hnedka vyskakou další zajímavé věci, takže udržet pozornost v dlouhý stopáži je hrozně složitý, proto mám rád tady ty jakoby komplexní příběhy, který to drží, tu pozornost. A nevím, že jsem odpověděl otázku. Já vždycky takhle začnu košatit a na konci zjistím, že mluvím úplně o ničem jiným.
My se když tak doptáme. Tak já se rovnou doptám. Jestli máš v hlavě právě nějaký takový krátký příběh nebo reklamu třeba z dětství, která ti utkvěla, že jakýmkoliv způsobem zajímavá, ať už vizuálně nebo příběhově, vtipností.
Mm-hmm. Mě strašně baví reklamy Canal Plus, což jsou, myslím, Francouzi nebo takový jsou. To je třeba jedna reklama, která je úplně skvělá a to je celý postavený na tom, že medvědí kůže režíruje nějaký strašný biják. Je to skvěle udělaný, na to se někdy podívejte. Canal Plus Bear Director, jo, to si puste. A je to úplně skvěle poskládaný a na konci člověk zjistí, je tam takový záběr, jak ta medvědí kůže leží před tou televizí a kouká prostě zasněně na každý ten film. A vlastně je to o tom, že ten medvěd samozřejmě viděl všechny ty filmy, je naprostý expert už v tom filmu a režíruje tam nějaký jako obrovský. A je to úplně skvěle postavený. Nebo jaký ty John Lewis reklamy vánoční, jaký ty příběhový, nebo British Airways dělalo reklamu, kdy medvídek přilítá prostě na letiště British Airways a tam už čeká ta celá medvědí rodina, jako plyšový medvědi, takový ty jako cute stories prostě, který jsou, no, který přichází s nějakou emocí. A přesně, jsem tě tady rozplakal formulí, tak já bych rád rozplakával všechny furt, ideálně, kdyby to šlo.
Takže nemáš ambice natočit něco jako epicky strašidelného třeba, nebo jako z čeho ty lidi nebudou moc
tak
stát.
Tak to taky emoce, viď?
Ale teď jsme se bavili o tom pozitivním rozplakávání.
Asi, dobře, to jsem řekl špatně, asi můj životní cíl není pořád lidi nutit k rozplakávání se, ale celkově, a to je třeba něco, co jsem si odnes ze školy, tam řekl hezkou větu, je jedno, jestli člověka rozesmějete, rozpláčete, vyděsíte, nejhorší je, když si neodnese vůbec nic, jako když to s ním neudělá vůbec nic. Takže já vlastně zkouším různý formáty a je mi jedno, jestli člověka jako chytím za srdce, nebo ho rozesměju, nebo takhle, ale snažím se jako nějak ty emoce v těch lidech otevírat, no, nebo třeba se na něčem třeba zamyslet, což třeba u té formule to bylo zase hezký vidět ty lidi psát v těch komentářích, že jsou hrdí na to, odkud jsou a jak máme krásnou zemi a takhle, a to je vlastně něco, co se u nás děje, spíš když se hraje hokej a zrovna se nějakou vyhraje.
Řekl jsem omylem.
Chtěl jsem říct omylem, ale asi jsem to řekl dobře, tak to mi uteklo. Ne, ale tak víte, co tím myslím. Prostě taková ta vlastně hrdost, teda, když jsem teďka byl na Formule 1, tam všichni prostě byli oranžoví kvůli Maxovi Verstappenovi a všichni prostě tam hrdí na to, že jsou z Holandska, a vlastně si říkám, kdy jsem tohle naposledy viděl, no, na Gano, no.
To je docela dávno už.
Mm. 98.
Mě by zajímalo, jestli máš ambice třeba vystoupit z té internetové tvorby a jít třeba ke klasickému filmu, jestli by tě to lákalo.
Tak ono to dneska začíná jako splývat, jo. Já vlastně koukám na Netflix, což vlastně je internetová tvorba a filmařina zároveň. Film si chci někdy určitě udělat, je to taková královská disciplína, která se podle mě dá zkazit jenom jednou a pak si zafixujete jako ten, co udělal ten špatný film, takže to trošku tlačím před sebou a ještě si na to nepřipadám úplně zralej, ale teď mám před sebou formát nabídku z Anglie pro Netflix, takže se pokusím jít tímhle směrem a dělat velké věci do zahraničí, které jsou třeba i takový větší a už pro větší publikum.
Tak já držím palce teda.
No, já jsem se právě chtěla zeptat, jestli to je zatím jenom v té fázi nabídky, nebo jestli už jste se plácli?
Nemám nic podepsaného, ale už mám NDAčko, už se bavíme o konkrétnostech a už jsem jakoby spoluautorem scénáře.
Takže nám se nic neřekneš.
Bohužel nemůžu.
Prokletý
NDAčka. Ale mohlo
by
to být velký a budou součástí toho, budou jakoby velký světový jména. Mm-hmm. Typu jako Tom Cruise a takhle.
Typu, jako. Dobře.
To už se těším.
A časový rámec znáš?
Teď bude development zhruba rok. Do té doby ještě budu tady v České republice dělat nějaké reklamní věci a třeba doufám, že něco třeba s Red Bullem ještě vymyslíme. Uh-huh. A potom to vypadá, že bych se musel na chvilku přemístit do Anglie.
No tak to budeme držet palce, pak budeme machrovat, že jsme tě tady měli v podcastu.
Nebo se vrátím a budete se mi ptát, jak to padlo a řeknu, no už mi nezavolali od té doby.
To já myslím, že se ti spíš asi nestane. Hele, pojďme se podívat ještě do, nechci říkat úplně začátku té kariéry, ale já osobně tě určitě registruju asi nejvíc od One Man Show. A vy už jste se teďka s Kazmou, jak to říct? Můžu říct rozešli, je to silný slovo? Nebo rozešli se vaše cesty?
Rozešli se naše cesty, zní jako
není to tebou, je to mnou.
Přesně tak, není to tebou,
je to
mnou.
A kým to bylo teda?
A to byl velmi složitý vztah, já myslím, kdokoliv dělal na One Man Show, tak to poznal, jak rozdílní jsme lidi. Ale já myslím, že to vlastně bylo ten důvod, proč ten formát byl tak úspěšný, no. Že každý z nás do toho vnášel něco jiného a na konci vlastně člověk asi nevěděl, co se stalo a proč se mu to líbí a líbilo se mu to. Tak to bylo trochu i tím, že jsme byli tak rozdílní, ale už to bylo strašně namáhavý, no. Pro nás oba bylo to takový, já už jsem chtěl odejít asi 3 roky a pořád jsem to jako posouval a jsem vlastně rád, že jsem to udělal, no. Ale jako nelituju toho, to je 6 let, 7 let svýho mýho života, co jsme na tom dělali od nějakého úplně prvního nápadu po vlastně, co jsme vydali poslední díl a po cestě jsme zažili věci, které si myslím, že spoustu lidí jako asi se k tomu nedostane a zážitky, které ani nemůžu všechny publikovat. jako bylo to neskutečné. Vlastně cokoliv jste ve One Man Show viděli, tak já jsem byl na druhé straně té kamery a vlastně občas to bylo i za tou kamerou ještě šílenější, než co bylo před tou kamerou. Bylo to neskutečné, no. I z těch lidí, kteří na tom spolupracovali, kteří byli naprostý profíci, kteří s náma spolupracovali z nějakého principu, že chtěli toho být součástí, tak se dostával člověk věcem, který by normálně jako nebyly možný. No. Já vím, že mluvím velmi všeobecně, ale...
No klidně můžeš být konkrétní, kdyby si chtěl.
Nebo máš třeba nějaký oblíbený díl One Man Show?
Oblíbený díl One Man Show? Tak já miluji cestování, takže já jsem miloval Yes Mana a všechny tady cestovatelské díly. Nejúspěšnější bylo Prostřeno samozřejmě, to byl největší hype, když to vyšlo ven a toho jsem se i jako trochu bál, když jsme to dělali, jestli to vůbec vyjde, protože tam byl velký jako risk, jestli to vůbec jako, jestli nás neobjeví, nebo jo, museli jsme zrekonstruovat byt v centru Prahy, aniž bychom ještě podali přihlášku do Prostřena, museli jsme doufat, že se tam dostaneme, že to nerekonstruujeme zbytečně a bylo tam jako spoustu ale a spoustu risků. Ale to je třeba díl samozřejmě, jestli někdo zmíní One Man Show, tak většinou zmíní to Prostřeno, protože to bylo jako asi největší. To mělo i nějaký přes 4 miliony zhlédnutí, to bylo opravdu velký.
Tak ono i v našem kolektivu doteď myslím, že nějaký hlášky se používají zrovna tady z toho dílu.
A ty nejsou publikovatelný v tom podcastu.
Jako byly, ale nebudeme to dělat, protože jsme slušně vychovaní.
Podcast.
Přesně tak. Ty jsi v jednom rozhovoru zmiňoval rozdílný motivace tebe a Kazmy, ale neřekl si tam, jaký byly ty tvoje k natáčení tady těch videí.
Já jsem finanční negramot, bych až řekl. Jo. Já za věcma nevidím peníze. I z toho důvodu můžu dělat to, co dělám, protože si neuvědomuji, jak je to sakra drahý a že to nikdo nezaplatí. To se zjišťuje až v procesu a já narážím na to, je tu realitu později. Ale díky tomu ani nepřemýšlím nad tím, jak nad těma věcma, jako, jak nad něma vydělat. Kazma, a to nechci být hnusný, samozřejmě tady tu kalkulačku v hlavě má, je to producent, je to dobře, že to má, ale měl tu tendenci jít za hranu, kterou já jsem nechtěl jít, speciálně, když se bavíme potom s nějakýma nadačníma fondama a takhle, já jsem byl ten, který jim řekl nějaký příběh, podal jim tu ruku a pak jsem asi neměl kontrolu nad tím, jestli se jim splní to, co jsme jim slíbili. A v tom jsme se strašně rozcházeli a Kazma bohužel v tomhle je velmi, já jsem říkal, kazmocentrický. Ale na druhou stranu každý moderátor musí nějakým způsobem asi být egocentrik, on to sám přiznává to spoustu moderátorů, asi to z něj dělá to, co je. Ale ke konci jsem prostě opravdu podával ruku spoustě lidem na něco, co jsem potom vlastně nebyl schopný dodržet, protože jsem nebyl ten, který to mohl dodržet, jsem zjistil.
Ty jsi tady mluvil o těch stresových zážitkách, respektive, že ten Red Bull vlastně pro tebe ani tak stresující nebyl. Byl teda ten nějaký zásadní moment během One Man Show, nebo ještě úplně nějaký jiný natáčení?
Těch bylo, teď já jsem se pořád bál, že nás buď někde zavřou, nebo zabijou, nebo jo, jako Kazma zase, a to je vlastně dobře, on nebo nemá pod sebe záchovy, on vůbec nechápe, jako jaký rizika spadnou z toho, když začne prostě, když se opije uprostřed Afriky a začne tam prostě jako tancovat s nějakýma Afričankama a já už v rohu vidím ty Afričany naštvaný, který tam s těma kudlama, jo, už se na něj připravujou, on je prostě veselej, on tady to prostě nevnímá, takže já jsem vždycky byl takový ten rodič tady těch cest a to bylo velmi stresový. Rusko to samý, já jsem musel už přemýšlet nad tím, jako jak se budeme dostávat z vězení, už jsem se pomalu koukal na nějaký zákony a scháněl jsem prostě experty na tady to právo, jako nás dostat z nějakého vězení a Interpol a nevím co všechno, protože jsem prostě tušil, že by to mohlo jako dopadnout špatně, takže takže tam vlastně, proto jsem říkal, že vlastně je to úplně něco jiného mít za sebou ten tým těch odborníků, protože když ho tam člověk nemá, tak to má všechno na bedrech on a když kolega nebezpečí nevnímá jako něco důležitýho, tak člověk má potom těžký spaní, no.
To je tak, že možná můžeme v příštích několika měsících, možná jednotkách let čekat, že se bude Kazma dolovat někde z nějakého vězení, ale když už nad sebou nemá.
Je to samozřejmě možný, no. Jako, já doufám, že ne, že mezi tím ho obklopil další jako jiný tým lidí a že tady tu soudnost budou mít, ale je to samozřejmě možný, no. Měli jsme k tomu velmi často velmi blízko.
A měli jste třeba aspoň nějakou záchrannou brzdu, nebo jako chápu to, že to muselo být maximálně utajený, aby to všechno vyšlo, ale přece jenom, jestli jste někomu řekli, hele, když prostě se všechno posere, tak jsme tady a tady, volejte tamhle tu ambasádu.
Tak jasně. Speciálně u toho cestování, kde jsme vyloženě byli jenom my dva, tam nebyl žádný tým lidí, že já jsem to prostě režíroval, točil, byl jsem tam jako produkční, byl jsem tam jako všechno a Kamil byl před tou kamerou a zase řešil jako peníze, aby jsme na konci jako nepřijeli s nulou
a takovýhle věce,
nebo s mínusem. Takže vlastně jo, vždycky jsme nechávali takový ty breadcrumbs, takový ty drobky, aby jsme vždycky někdo věděl, kde jsme, když se něco bude dít a vím, že i v Rusku jsme měli někoho, kdo tam doletěl letadlem, kdo uměl rusky, byl to člověk, který dřív dělal nějak jako v politice a když tak by věděl, kam má zavolat na ambasádu a takhle. Takže jo, vždycky tam musí být někdo, kdo tady ty věci hlídá zpovzdálí a když tak by telefonoval na správná místa, no.
Tak už asi rozumím tomu, proč ty formule tak nerozumím. rozhodili, když si kolem sebe měl tu záchranou síť. Marko, stává se ti někdy, že jsi jako tvůrce strašně pyšnej na nějakou parádičku, která se ti povede, ale to okolí to vůbec nedocení? Teď mluvím fakt o nějakém třeba fragmentu, že si řekneš, ježiš, tady ten záběr, nebo tady tohle
nějaký
světlo.
Střih třeba?
No, přemýšlím, jestli mi něco takového konkrétního napadne. Já jsem, jako u One Man Show speciálně jsem samozřejmě měl vždycky tendenci těm lidem chtít něco obhajovat nebo vysvětlovat, což bylo i složitý, že jsem třeba jel v tramvaji a slyším, jak se o tom baví, já jsem měl tendenci se otočit a říct, ne, to takhle nebylo, prosím tě, to bylo úplně jinak. A to samozřejmě jsem nedělal. V jednu chvíli jsem i odepisoval na komentáře, což mi pak bylo zakázáno a chápu proč.
Tak to je největší takže, jako díra do pekla.
No, ano, ano. To Kazma říkal správně, že tady ten souboj vyhrává ten, kdo se nezúčastní, tak to je velká pravda. Přemýšlím, jestli jsem to... Já jsem vlastně teďka, musím říct, že jako, a to ale většina těch větších věcí, na kterých jsem strávil hodně času, tak já jsem k sobě jako hodně kritický. Ke svý tvorbě jsem hodně kritický. Takže já vlastně jsem sám sobě ten hejter, který ještě než to jde ven, tak to ze všech úhlů se na to podívá a snažím se nad tím přemýšlet jako každá cílová skupina a člověk, který je pro a proti k tomu, co točíme. Takže já si vlastně tady to většinou projdu už předtím, než to vydám ven. A musím říct, že většina těch komentářů potom mě nerozhodí, protože takový ty chronický hejtři, to jsou takový ty lidi, co si budou stěžovat, že máme rozkopaný silnice a že jsou všude uzavírky a zároveň, že máme díry v silnicích a nechápe, že jedno souvisí s druhým. Takový ty jako lidi, co jsou chronicky jako nešťastný ze všeho a z každého, tak to já vlastně si neberu k srdci a tak těch pár, který tam jako jsou třeba k věci, tak si z toho něco vezmu pro příště, nebo se občas se mi i kontaktoval a normálně jsem si to s nima jako vyříkal a řekl jsem jim jako OK, já jsem to viděl takhle, mrzí mě, že to vidíš takhle, no, já jsem v tomhle trošku jako nemocnej. Já bych nejradši byl, aby všichni byli šťastní z mý tvorby, což samozřejmě neexistuje.
Utkvěl tě třeba nějaký konkrétní komentář nebo hejt, který fakt ti jako hnul žlučí, nebo který jsi měl obzvlášť potřebu vysvětlit? Nebo takový ten pocit nespravedlnosti.
Já je pak jako zahazuju, ale teďka třeba u té formule mě mrzelo vlastně Jiří Strach, režisér, že měl tweet o tom, že je naštvaný, že jsme dostali povolení jezdit po Karlově mostě, což mi vlastně přišlo strašně jako OK, já nechci říkat, že jsem kolega, jako já si ho vážím, je to člověk, který tvoří mnohem díl než já, ale vlastně jako být naštvaný, že jiný filmař dostal povolení jezdit po Karlově mostě, mi vlastně přijde takový jako zvláštní, jakože vyloženě se do nás obouval.
Tam to ještě bylo v té rovině těch peněz, ne? Že si to jako domácí produkce nemůže dovolit.
Že si to český filmař nemůže dovolit, což si zaprvé myslím, že není pravda, že myslím si, že ve chvíli, kdy člověk chce točit na Karlově mostě, tak by měl očekávat, že to něco bude stát. Protože kdyby to stálo 50 tisíc, tak tady zase máme spoustu našťastných lidí, že jak to, že Karlu může za pouhých 50 tisíc můžete tady koupit Karlův most, takže to je taková jako věc, která jako jo, když to bude moc drahý, tak ten si bude tady naštvaný Strach, když to bude moc levný, tak bude se naštvaná půlka Prahy, jakože vlastně dobře. Ale to mě třeba jako mrzelo. A vlastně, co mě jako potěšilo, je, že Hřebejk se nás zastal, že jsme jako takhle jako zrovna seděli v autě na cestě jako z natáčení a koukali jsme na souboj dvou tady těch velikánů jako českého filmu, jak se kvůli nám jako hádají a jak nás vlastně Hřebejk jako obhajuje, což zase bylo docela příjemný. Ale to je třeba něco, co mě mrzelo, protože to bylo z takových jako vlastních řad. To mrzí víc, než když napíše někdo, kdo má prostě jako nějaký anonymní profil a napíše prostě úplně čistý hej.
Jak se ještě vrátil k tomu tvůrčímu procesu, ty jsi zmínil tu poměrně vysokou míru sebekritiky. Máš nějaký mechanismus pro to, aby si poznal, kdy je ten moment, kdy už jako nebejt sebekritický a jít s tím ven, že ty bys to teoreticky mohl jako piplat do nekonečna a vlastně s tím nikdy jít, jako ven nejít?
Jo, tomu se říká deadline.
Chápu. Nejlepší inspirace.
Ano, kdyby nebyl deadline, tak na formuli nedělám vůbec, protože podle mě ještě dodělávám One Man Show. Takže deadline je určitě to jediné, co mě zachrání od toho to celý nepřekopat a nezačít od znovu. Ale jinak já nevím, já jsem ano, strašně kritický, ale v nějakou chvíli, kdy už je to koukatelný, tak já si dělám takový jako viewingy, kdy to ukazuju různým lidem, přesně který nad tím různě přemýšlejí. Někdo, kdo byl proti, když slyšel, že se jezdí na Karlově mostě, tak se mu to ukázal, jestli mu to změnil ten názor, nebo jestli pořád ještě naštvaný jsme jezdili po Karlově mostě, jo, a pouštím to jako spoustě lidem, který mi na to říkají nějaký názor, z kterého si potom něco beru a upravujem to třeba ve střihu, když to uznáme, že to je třeba důležitý.
Natočil bys to dneska jinak? víš, takový, vypustíš to svoje dítě a teď řekneš, ty vole, teď bych tam tohle přidal, tohle ubral.
Tak jasně, vždycky, a vidím tam spoustu věcí, které bych zkusil jinak a ve střihu i v tom scénáři člověk potom narazí na to, že to v hlavě vidí nějak a že to třeba nejde. Nebo mě vlastně mrzí, že tam není pořádný záběr vlastně na ten pražský hrad z takového jako bližšího. On byl tam vymyšlený, ale ve chvíli, kdy jsme ho chtěli točit, tak přišel, k nám zavolali z pražského hradu, že jmenují zrovna novýho ministra, že tam nemůžeme jezdit s formulí.
Že to byste tam natočili nic, když pořád jmenovali nový ministr.
Já už ani nevím, který ho jmenovali, protože podle mě tam zůstal tak týden, ale no, takže tam bylo spoustu jako takhle faktorů, kdy bych si s tím ještě rád třeba nějak pohrál, ale to člověk podle mě vidí vždycky. Asi by bylo špatně, kdybych tam neviděl nic, co bych chtěl upravit, ale říkám, já jsem s tím vlastně happy, tak jak to je. A miluji ten moment, kdy to vyjde ven a už s tím nemůžu dělat vůbec nic a můžu si jít lehnout, protože už kdybych tam našel nějakou chybu, jak už je to jedno.
Myslíš si, že tato míra sebekritiky, sebereflexe, možná bych to nazval, je klíčová pro natočení kvalitního audiovizuálního díla, ať už jakýhokoliv?
Ona je trošku bolestivá teda, protože to je člověk, zrovna včera mi říkal nějaký filmař, že odešel k filmu, protože nechtěl pracovat od 9 do 5, tak teďka dělá 24/7, což je i můj případ, já nad tím přemýšlím pořád. Vlastně moje žena pořád je nešťastná z toho, že ji neposlouchám, protože jsem hlavou v práci vlastně konstantně. Takže to vlastně jako, ano, je to velmi komplikovaný s tím žít, ale vlastně pro tu tvorbu je to dobrý, no. Bejt jeden krok napřed a vlastně i u té one man show jsem nad tím tak jako přemýšlel, že jako minimalizovat to, že někoho naštvu tím, že prostě se vžiju do té druhé strany. Já jsem tomu říkal efekt 8 míl, znáte 8 míly, že jo, Eminema, jak tam byl ten rapový battle, kdy Eminem o sobě řekne úplně všechno, že bydlí se svojí mámou v traileru, tohleto, a řekne o sobě všechno, pak takhle předá ten mikrofon tomu, kdo má jako hejtit jeho, on neví, co má říct. Tak tohle já jsem vlastně dělal s tou tvorbou trochu. Já jsem vlastně řekl všechno, co by ten hejter mohl říct, třeba u té One Man Show, pak jako ty hejtři moc nevěděli už, co napsat.
Zrovna proti formule One Man Show je takový jako dost, řekl bych, polarizační formát, kontroverzní. Že tam jako ty hejty asi mohly přijít spíš, ne?
U One Man Show.
No.
No, jasně, jasně, tak to zase uhybám k One Man Show, a u formule snad ne. Tam byl vlastně ten Karlův most, což je jediný, co mohlo být jakoby negativní, jinak si myslím, že snad to je vnímaný pozitivně.
A ty vnímal jsi to třeba už od začátku, že by se tam mohly vzedmout nějaký negativní hlasy kolem toho Karlova mostu? Jakože přemýšlím, víš, na tím, co těm lidem vadilo, jestli to je jako nějaký zneuctění památky, nebo že to bude dělat bordel.
Jasně, věděli jsme, že někdo přijde s tímhle. To je, dneska nejde udělat nic bez toho, aby někdo takovýhle nepřišel. A i na tom place přišel třeba pár, nastupnul si do Karlova, byl prostě Karlova mostu a řekl, že nás nepustí už, protože jsme ho zbudili. Jo, prostě, jako, pak jako, proběhla taková zvláštní diskuze, kdy jsme mu teda říkali, pane, já vás chápu, tohle, ale čím díl tady budete stát, tím díl tady budeme my, je tady 100 lidí, kteří prostě tady jsou v práci, tak nás to nechte dotočit a omlouváme se vám a co můžeme udělat, můžeme vás pozvat na snídaní nebo něco. Ale prostě to je člověk, který chtěl třeba jakoby uškodit v tu chvíli, jo, takže...
Prostě, když bydlíš na Praze 1, tak musíš počítat s tím, že prostě po Karlově mostě budou jezdit formule, ne?
Ale tak jak víme z různých facebookových skupin, tak s tím ty lidi rozhodně nepočítají prostě. Potřebuji mít na Praze 1 klid jako na samotě, no.
Počítali jsme s tím. Počítali jsme s tím, že to přijde, přišlo to a já doufám, že prostě většina těch lidí pak, když viděla ten výsledek, tak takový ty rozumný si řekli dobře, tak aspoň to udělali dobře, má to nějaký smysl, tak těch 10 minut, kdy to tam zvučilo, tak jim odpustím. Já v to jako pevně doufám. Já jako říkám, tady vlastně s Jankem Rubešem jsme x let tady bojovali za jméno našeho města ve světě a dělali jsme pro to jako spoustu a nasazovali jsme za to krk, tak určitě není v mým poslání jako poškodit Prahu nebo památku Karlova mostu. To úplně jako ne.
A co na to řekli v Red Bullu, když to viděli? Jako to video, myslím.
Já nevím. Já jsem tady tu otázku už dostal a my jsme to samozřejmě vždycky odeslali a pak přišlo takový to ticho. Takový to ticho, protože oni vlastně museli mluvit jak za sebe, tak je tam samozřejmě Headquarter, je tam Racing Team, je tam jako Red Bull Motorsport, je tam jako spoustu lidí, kteří k tomu se můžou nějak vyjádřit, takže oni vlastně čekali, až se všichni vyjádří a pak to vlastně dali dohromady do jednoho feedbacku, ale takový to ticho toho, že jsme to odeslali, ten člověk jako čeká, jako a líbí se jim to, nelíbí se jim to, tak to bylo takový jako, mnohem radši bych jim to jako pustil a viděl ty reakce naživo a ale jako nadšený byli na konci, že jo, všichni, ale takovou tu první reakci, o tu jsme přišli. Což je škoda.
To by mě asi taky mrzelo úplně nejvíc, no, že úplně už se těšíš, co, tak co, a oni nic, pošlou ti třeba, OK, it was great. Ale já se ještě zastavím u toho stantu, ten jsme tady vůbec neprobrali, který se spousta lidí na první pohled myslela, že je fake, že jste nejdřív natočili formule, pak letadlo a pak jste to nějak se seděli dohromady, ale fake to nebyl. A mě by zajímalo, jaká v tom byla tvoje role? Jakože asi chápu, že to musel někdo spočítat, předpokládám, a pak to hodně bylo na těch, říká se jezdci, piloti, jezdec a pilot, nevím, oba jsou piloti. Dobře, oba jsou piloti, já nevím, jestli se to všimla, já formuli moc nerozumím, ale...
No ani letadlům teda.
Ani letadlům teda, pravda. No ani k té režii, ale tak Markusi, jaká v tom byla tvoje role, co se týče vyloženě tohohle stantu?
Já jsem dostal vlastně od Red Bull seznam lidí, kteří jsou pod Red Bullem nějakým způsobem nějaký spolupráci. Většina z nich samozřejmě sportovci a každý z nich posílal nějaký inputy, jak by svůj sport dokázal spojit s Formulí 1. Já se přiznám, že já jsem obrovský fanoušek lítání, takže mě tam Martin Čonka od začátku lákal, ještě předtím, než se k tomu stihnul jakkoliv vyjádřit, tak jsem tušil, že bych byl rád, že se tam jako objeví. A on vlastně přišel s tím, že vlastně udělá cokoliv. On nebyl vůbec konkrétní. Naopak, když jsme poprvé začali ten stand s ním nějakým způsobem řešit, tak on říkal, jako jestli to není málo, jestli nechce třeba, že by nad náma lítal v těch serpentínách a že by prolítal těma Tatrama nad tou formulí. Jak jsem říkal, jo, tak jseš můj člověk, líbí se mi tvoje uvažování, ale viděl jsem, jak za mnou produkční jako má smrt ve očích a už jsem jim to nemohl udělat. Ale vlastně dostat se k tomu natáčením, k tomu, že se tam všichni potkají, jestli to opravdu udělá, vlastně nebylo tak složitý, jak jsem čekal. Martin Čonka řekl, jasně, není to problém, já musím být minimálně 200 km za hodinu, aby to bylo bezpečí. Formule 1 řekla, jasně, tak my v podstatě jenom jedeme rovně, pro nás to nic moc neznamená. Ale potom se tam všichni vlastně potkají společně jako s posádkou vrtulníku, která to točí a je tam jakoby spoustu jakoby elementů, Russian Arm, což je takový jako jeřáb na kameře, který zase má svoje limity, ten nesmí jet víc než 150, jo, tak jsme řešili, jak to vůbec jako natočit. Takže nejvíc to bylo vlastně, ta diskuze byla o tom, jak to natočit, než nad tím stantem samotným. Ten vlastně byl takový vlastně v uvozovkách jednoduchý v tom, že jasně Martin Čonka řekl, že to byla jedna z nejšílenějších věcí, kterou v životě udělal, ale zároveň vlastně jako ten let vzhůru nohama takhle nad dráhou je něco, co jsem pár let zpátky s ním dokonce absolvoval, vím, že to umí a jediný element navíc je tam, že pod tím ještě formule vedle něj je posádka kamery, takže když se něco jakoby pokazí, tak samozřejmě se tam mnohem větší jako škoda, kdyby se něco stalo, což zní strašně škoda. No prostě by víc lidí mohlo přijít o život ve finále, kdyby se něco podělalo, takže v top to bylo jakoby složitější. Ale jinak to vlastně nebyl takový problém, jak jsem myslel, no. Prostě se přijelo, řekl se dobře, já přijetím odsaď, vrtulník přijetí odsaď, v tolik a tolik vyráží formule, v tolik a tolik vyrazí k auto a všichni se potkáme na tomhle místě a tady musíme začít brzdit. My jsme to rozkreslili a šli jsme na to, no.
To bylo úplně poslední, co jste točili, je to pravda?
To poslední, co jsme točili.
Tak to jste zase měli načasovaný docela hezky, ne? Takovou pěknou třešničku.
Taková hezká tečka za tím natáčení.
No my jsme vlastně měli natáčení, my jsme měli mít 5 dní. A ten pátý den nám se udělalo tak ošklivo, že nám zmizely ty Tatry. A vlastně Red Bull a Racing Team a všichni tam zasedli a řekli, že nám přidají natáčecí den, takže tam vlastně zůstali všichni o den díl. Takže jsme vlastně jeden den jenom trénovali, což bylo skvělý. A ten šestý den jsme se vlastně ráno potkali a rovnou v ranním sluníčku jsme se to natočili se všem všude s Tatrama.
Můžeš nám říct, jestli to vůbec jako fakt můžeš, co to znamená prodloužit natáčení o den v takhle obrovském spektáklu, co se týče jako ekonomického pohledu?
Je to zase něco, co vlastně nechci vědět, kolik to muselo stát. ale je to určitě pronájem mezinárodního letiště, pronájem vrtulníků s celou posádkou ze Salzburku, je to posunutí soukromého letadla pro ten racing tým se 100% stornem, no jako zrovna to byl takový ten den, který opravdu jako byl nejdražší a zdublovat ho kvůli tomu, aby jsme měli opravdu hezký podmínky a viděli jsme ty Tatry, je něco, čeho si jako nesmírně vážím, protože si vlastně neumím představit, kdyby to, jaký jiný klient na světě by něco takového dokázal udělat, no. Každý neby mi řekl, hory, ježišmarja, jak si tam doděláš počítači, víš co, taky. A oni řekli, ne, my chceme, aby to bylo prostě A+, tak prostě zůstaneme ještě o den díl.
To je boží.
To je.
Tělák?
Tělák.
My se tady každýho hosta ptáme na tělocvik, jaký k němu měl vztah ve škole, protože nám to přijde takový dost určující do budoucího života, že se lidi buď dělí na kapitány, nebo na ty, koho si vybírali jako poslední do týmu, nebo na nějaký ty uprostřed. Ale ty máš navíc ještě tu zahraniční zkušenost s tělocvikem. Tak máš vůbec českou zkušenost s tělocvikem, Markus?
Mám, já jsem nechodil na základní školu do nějaký 8. třídy. Aha. Takže mám. Hele, já jsem samozřejmě v tomhle spíš ten, který si zvolil jako poslední na tu vybiku a na všechny tady ty věci.
Vítej v klubu.
Já jsem nebyl moc jako sportovní a do dneška s tím trošku zápasím. A musím říct, že jako teďka zpětně i chápu a mám na cestě teďka dítě a vím, že to je něco, co chci, jako nechci podcenit. Moje máma byla taková, že jako se vždycky bála, že se mi něco stane. Takže mi říkala, nedělej kotrmelce, zlomíš si páteř, víš, a takovýhle, jako, neskákej do vody, zastaví se ti srdce. Vždycky mě to vlastně odrazovala a já jsem to měl zafixovaný. Já jsem za celý život vlastně možná neudělal kotrmelec, protože jsem prostě si zafixoval, že si zlomím páteř. Vlastně, takovýhle, jako. Takže ona vlastně si myslela, že mě chrání, ale vlastně jsem zjistil, že jsem to měl o to těžší potom s jakýmkoliv sportem a tělocvikem, že jsem se o sebe jako bál a že jsem měl zafixovaný tady ty jako hlášky, které v tu chvíli pro ní samozřejmě nic neznamenaly, ale já jsem se pak jako k tomu měl takový odpor.
Co ti mamka, která ti zakazovala kotrmelce, řekla na to, že jezdíš s Kazmou po světě a riskujete denně život?
A, že jsem blázen samozřejmě, no. Tak
ale neskákej do té vody hlavně, ti říká.
No, hele, jako ona samozřejmě z tohohle vždycky jako nic neví dopředu, takže se nemá moc šanci stresovat nad tím, že nevím, jsem skákal s padákem, bungee, teď jsem jel tady na Red Bull ringu, jsme teďka minulý víkend jezdil, že jo, s Coulthardem a s takýma 250 km za hodinu, prostě těsně před zatáčkou, prostě brzda, jezdil jsem v Dakarovém autě, jezdil jsem fakt jako v rally autě, jako fakt jako spoustu extrémních věcí, takže je vlastně paradox, že člověk jako já se bojí kotrmelce, ale je schopný nasazovat krk, protože má rád vlastně ten adrenalin, no.
Takže případně my teda shodou náhod tady po kapsách máme takovou tělocvičnu, která přesně takovýhle lidi, co neumějí moc kotrmelce, tak učí kotrmelce. Máme teďka i online, kdybys o to měl zájem, nebo spíš teda naši posluchači.
To je dobře.
Čímž se dostáváme k takový poslední věci, kde tě můžou lidi sledovat? Na jakých účtech, na jakých sociálních sítích?
Já jsem aktivní asi vlastně jenom na Instagramu, takže na svém Instagramu. Chcete říct, abych řekl účet?
Chceme,
já to Markus Kruk, já tam nemám nic dobře. Asi žádný. A není to umělecké jméno, já se takhle opravdu jmenuju, to je taky častá otázka. A jsem psanej s K, což je taky důležitý říct.
S oběma K.
O hodně lidí mě píše co? Včetně lidí, kteří mě znají celý život, takže říkám s K.
Výborně, tak já řeknu v rychlosti naše kanály, tak je to Instagram Koulího podcastu, to je Koulí ská, podtržítko podcast. Železná koule má Instagram, je to Železná podtržítko koule, Lucie má Instagram, je to Boží podtržítko Lucie, já mám Instagram, je to Strejda Radar, bez podtržítka, a máme Facebook a máme blog na digitalni.železnákoule.cz. Markusi, my moc děkujeme, že jsi na nás udělal čas, byl to skvělý rozhovor.
A strašně držíme palce. Mně se moc líbí, co děláš a chtěla bych to vidět více.
Děkuju a naučíte mě jako trmelec potomhle.
To víš.
Dobře, tak my odle natáhneme žíněnku a půjdeme na to.
Tak jo,
mějte se hezky, ahoj.
Ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.